SBS Radio. Muggin. Ng umaga, ito ang mahalagang balita sa Queensland ngayong 10 ng Hunyo 2019. Kalusugan, kaligtasan sa karagatan at imprastruktura para sa minahan. Yan ang ilan sa mga pagtutuunan ng pansin ng pamahalaang Palaszczuk na bahagi ng state budget na ilalahad bukas. Sa isang opisyal na pahayag kahapon, ibinalita ng Deputy Premier at taga-ingat yaman na si Jackie Trad na maglalaan ang pamahalaan ng halos kalahating bilyong dolyar upang aniya ay pagtibayin ang pag-export ng mga mineral. Ayon kay Jackie Trad, magtatayo ng panibagong terminal sa Port of Brisbane upang mapagtibay ang suporta sa industriya ng minahan sa Hilagang Queensland at higit na mapalakas ang pag-i-export ng mga mineral mula sa parting ito ng estado. Halos 75% aniya ng mga mineral tulad ng tanso, tingga, pilak at ginto ay nagmumula sa mga probinsya ng Hilagang Kanluran ng Queensland. Dagdag pa ni Jackie Trad na ang pagtatayo ng panibagong terminal na ito sa Mount Isa Rail Line ay makakainganyo pa ng madaming exporter. Nakalaanan 30 milyong dolyar na pondo para sa construction ng freight terminal, samantalang 18 milyon naman ang sasagutin ng Port of Townsville. Ayon din sa ministro pang transportasyon na si Mark Bailey, babawasan ang pamahalaan ng singil nito sa paggamit ng linya upang higit na mapataas ang kapasidad ng mga exporter at mapabilis ang pagbiyahe ng mga mineral. Ngayon Linggo ay inaasahan ding maihahain ang desisyon ukol sa minahang Adani sa Hilagang Queensland na isa pa ring malaking kontrobersya. Nitong nakaraang Linggo lamang ay sinalubong ng pamahalaang estado ang dating pangalawang pangulo ng Estados Unidos na si Al Gore para sa isang leadership workshop ukol sa climate change. Kasalukuyan ding lumalaki ang puwersa sa pamahalaan mula sa mga residente ng Hilagang Queensland na umaasa sa minahan para sa trabaho. Kahapon din ay inanunsyo ng Premier at ng Ministro Pangkalusugan na si Stephen Miles ang mga planong pagpapatayo ng panibagong ospital sa Logan, Caboolture, Ipswich at Harvey Bay. Magdadagdag din sila aniya ng mga doktor at mga nurse at paiikliin ang paghintay ng mga pasyente para sa elective surgery. Magbibigay din ng karagdagang pondo ang pamahalaan para pagtibayin din ang programa upang mapanatiling ligtas ang mga residente mula sa mga shark attacks. Ang pondo ay para maipagpatuloy ang pagsasaliksik ng mga bagong teknolohiya upang makontrol ang insidente ng mga shark attacks sa mga public beaches ng Queensland. Kaugnay pa din sa nalalapit na paghahain ng state budget, binatikos naman ang leader ng oposisyon sa estado na si Deb Frecklington ang pamahalaan sa aniyay pagkabigo nito na mabantayan ang paggastos. Ayon kay Ginang Frecklington, makikita sa Digital Projects Dashboard na malaki ang inilabis sa gastos sa mga proyektong IT o Information Technology mula sa original na budget na halos 400 milyong dolyar lamang. Ayon pa kay Ginang Frecklington, isang malaking pagwawaldas ito ng pondo ng taong bayan.
Labor's latest IT projects are now almost $500 million over budget. The Palaszczuk Labor government is a digital disaster zone. My plan will keep IT projects on track and in the black. We will create an IT enforcer to crack down on budget blowouts.
Sa kabila naman ng naghahating opinyon ukol sa nalalapit na budget, nagsama-sama naman sina Premier Palaszczuk, Deputy Leader Jackie Trad at Opposition Leader Deb Frecklington sa pagbati sa panibagong kampyo ng French Open, ang Queenslander na si Ashley Barty. Masayang nagsibati ang tatlo kay Ashley na siyang nagbalik ng titulo sa Australia matapos ang 46 na taong paghihintay. Inabot lamang ng 1 oras at 10 minutong laban para makamit ni Ashley ang kanyang unang Grand Slam title. Si Ashley ang pangalawang Indigenous Australian na nagkamit ng panalo sa Roland Garros Stadium na unang nakamit ni Yvonne Goolagong Coley. Inaasahang aangat sa pangalawang pwesto sa world ranking ang bagong kampiyon. At kabilang sa maraming dahilan ng kapistahan dito sa Brisbane, ang pagdiriwang ng taunang Barrio Fiesta. Dinagsa ng libu-libong mga Filipino at mga lokal na residente ang Rockley Showgrounds kahapon upang ipagdiwang ang ating Araw ng Kalayaan. Muli ay pinilahan ang mga nagsisibangong mga putahing Pinoy, lalo na ang ating tanyag na Filipino barbecue, na patok dahil sa manamis-namis at malagkit na sauce nito. Taunan ng tradisyon ng magkakaibigang Rosemary Gatti, Rosanna Roland, Rosalind Scott at Alona Hendy ang pagdalo sa Barrio Fiesta. Nagmula ang kanilang grupo sa Sunshine Coast at bumiyahi pa para makisalo sa kapistahan.
Ano mga inaabangan ninyo taon-taon dito sa Barrio Fiesta?
Lalakyo!
Lichon!
Lots of lichon!
At saka mga pogi!
Ayun,
at saka mga pog! Kami talaga ang original dito noong pa.
Kabilang din sa mga nakisaya ang Australian na si Liam Smith ng kumpanyang KM Smith na dumalo kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan mula sa Samford, Brisbane. Ayon kay Liam, isang pagkakataon ng Barrio Fiesta para muling matikman ang mga paborito niyang pagkain Pinoy.
The food of course. The barbecue. Achara. Tinuguan.
Tinuguan? Was that an acquired taste for you or did you like it instantly?
Probably an acquired taste, yeah. So, you know, I went to the Philippines first back 1999, so I've been eating Filipino food for a while now.
At this point, yung presentation ng binibini at ginoong Australia, Pilipinas, Australia.
And Liz Condi's rendition of Sanglahi.
Pinasaya din ni Liz Conde ng The Voice ang ating mga kababayan sa kanyang pagtatanghal. Malaki ang pasasalamat ng presidente ng Federation of Filipino Communities of Queensland na si Honey Binny sa tagumpay ng Barrio Fiesta. Aniya ang mga dedikadong volunteers ang patuloy na nagpapatibay ng tradisyong ito.
I feel really good. First, we had a sunny weather and then the arrival of so many people and the volunteers who did all the work behind the scene. I'm so proud of them. We have to give credit to them. They're the ones who make this happen. We have such a very rich cultural heritage and this is the time that we showcase it and then share it to your younger children so they know what our forebears had gone through to fight for our freedom.
Magtungo lamang sa Facebook page ng SBS Filipino para sa mga litrato o di kaya ay bisitahin ang Facebook page ng FedFilQ para sa mga video at highlights ng kapistahan. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS Celeste McIntosh.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.